akong adadon, tika dito sa Himaya. Kaya nga kung gumakani mo di malaya, ang maangkon ka akong gipaninguha. Ikaw mao ang katawan ni akong luha. At ang tanan, ako kanimo naghulat. Ang gugma ko kanimo naglatay sa akong ugat. Ang tanga, hatagan ni mong higayon. Nga imo nang tubago ng akong giingon.
Para ni mo itugyan ko ang tanan. Dawata lang ningbog magukay nagpaabot ako. Naguwat nga dawaton mo kiningbog mga gibatining kasing-kasing. Unta dawaton mo kay nagpaabot ako.
Pagdagan sa panahon nga naglakaw ang mga adlaw, nilabay ang katuigan, gipaabot ko ikaw ning kalibutan. Kung layo ka na, grabe na kamingaw. May pasigurog ka lang ko kay pwede pa kong muduaw. Labas pa ni panumduman ang ato ang panaguban. Paabuton niya punti ka, bisag daghan ako uguban. Dihang ikaw bipalayo, andugha naghuot. Nagabot ang akong luha, buog, sipunog, singot.
Para ni mo itugyan ko ang tanan. Dawata lang magukay nagpaabot ako. Naguwat nga dawaton mo kiningkog mga gipatining kasing-kasing. Unta dawaton mo kay nagpaabot ako.
Akong napadayag ang gugma ko kay mura kag si Marian. Wako'y pakikong sa una dahil ikaw kay nasi Sarian. Pila pa ba katuig nga angay kong huwa kong dili pa ba ikuwa kong itsura. Pare mong daw ako na ni guru pa baka nga wala kay karibal. Hala, tawga ang NBI o gipa-imbestigar inday. Hapit na kong malibat sa sigi o ginuwat sa mga tamis mong tubaganos ako makadawa.
Para ni mo itugyan ko ang tanan. Dawata lang ningbog magukay nagpaabot